Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Маргарита Петкова. Коя е тя? За да я опознаем, трябва да произнесем няколко хиляди стиха, да изпеем няколко десетки песни и да открием бухема в себе си. Една от големите български поетеси на гости на предаването Кой кой е по радио София. Маргарита. Началото на един пълноценен живот. За булевард Христо Ботев.
Тогава беше моето място за игра. Точно булеварда, защото съм родена на номер 95. Отдолу имаше кръчма, пивница, странджата се казваше. И двора на кооперацията беше склад за бъчвите от вино. Не се опитвахме да ги търкаляме, знаехме, че е забранено, но нямаше в двора къде да се играе и общо взето навън на улицата беше много по-спокойно. Минаваха старите раздрънкани трамваи на улицата между Симеон и Пиротска. Имаше една единствена кола на Здравко Радоев, нашия голям музикант, който е известен на по-голямата част от слушателите. Много хубав тъмнозелен цвят имаше. Ние с сестра му бяхме в един клас с Лейчето и така бяхме най-добри приятелки с още наши там съседчета. И така си намирахме занимание да ритаме между трамваите или в един двор можехме да така да се събираме децата и да си играем почти като на село, трябва да ви кажа, по едни повалени големи дънери. На мен като дете особено много ми е пречело това, че съм родена в София и че нямам никакво село. Защото всичките ми приятелки, щом дойдеше лятната ваканция, те отиваха някъде на село, на Вършец, в някой друг град, просто при баба и дядо. А ние с сестра ми продължавахме да седиме и да броим трамваите.
Кой кой?
Кой кой?
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой?
За спомените и мечтите.
Животът става твърдо тяло, а в него можеш и да се удръж. Маргарита Петкова разказва.
Аз тръгнах на училище преди да тръгна на училище. В смисъл, записаха ме в Алианса да уча френски, който беше тогава най-международния език. Значи аз живея на Ботев, Алианса е на Славейков. Аз ходех пеша до там. На 6 годишна възраст. Беше голям разкос. След това тръгнах в кварталното училище Константин Фотинов 46-то. И редовно учителката ми идваше в къщи, за да се кара на родителите ми, че са ме окепазили, както се казва, и че как може доброто дете така да му убият бъдещето, защото моята баба ме научи да чета, когато бях 4 годишна. За да се отърве от мен, аз ходех през цялото време след нея и виках: бабо, чети, бабо, моля ти се, чети. А жената, каквото и да е, тя все пак помагаше, нали, в къщи да сготви и така нататък, докато родителите ми бяха на работа. И тя, за да се отърве от мен, ме научи да чета. И аз започнах сама да си чета. Отивам в училище и там вместо да ме хвалят, понеже някакви деца четат ма. И това мене ме нервира. Аз дигам, кайка, моля, другарко, така не се чете. Голямо разочарование. Тя казва: седни си на мястото, няма да ми смущаваш урока. Идва вкъщи, тя не ми позволява да работя с децата. Защо сте я научили да чете предварително? Нищо няма да излезе от нея, защото тя няма интерес. И аз пък мисля, че има достатъчно интерес към науките, които ме интересуваха. На 3 години рецитирах Пристанала на Ботев в кварталния ОФЕ клуб. Знаех целия Ботев наизуст, защото баба ми това ми четеше. Нямахме голяма библиотека. И това, което имахме, беше Ботев, Вапцаров, такива книги. Ботев много ми харесваше, знаех го целия наизуст и сходах и си го рецитирах просто. В главата ми течаха филми, пиеси, някакви такива си измислях, рецитирах си на ум, понякога и на глас, може да са ме гледали така, той дете, дали не трябва да се обърнем към някаква медицинска помощ. Но рецитацията така, театъра ми е в кръвта и всички знаеха, че ще стана актриса или поне, както се казваше тогава, шпикер в радиото. Защото от Алианса ни водеха тук така най-добре говорещите и рецитиращи добре, за да записваме предавания за чужбин. Ние идвахме тук, казвахме баснята за Щореца и Мравката или за Агарване и Лисицата и така нататък и други неща. Червената шапчица разигравахме пред микрофона. Затова съм свикнала с тия работи.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
И идва поезията. Поне за Маргарита Петкова.
Написах първото си стихотворение, защото не ми даваха да изляза навън. Валеше първия сняг. Аз седнах, добре, да сега какво да правя, толкова ми е скучно. Що па да не напиша едно стихотворение? Това го помня страхотно. Седнах и написах какво стихотворение. То било компилация от стихотворенията, дето съм ги чела преди това. Детските. Нещо за... От небето долетяха пухкави снежинки, нали, и такива щуроти. Но това някак си ми хареса. И започнах, като ми е скучно да пиша. При мен беше много странно. Значи всички знаеха, че ще стана актриса. Аз самата така го знаех. И в момента, в който и родителите ми се примириха, особено майка ми, много трудно понесе тази мисъл, защото това актрисите са едни разпасани жени, които се целуват по сцената, нали, с някакви чужди мъже. Милата ми майчица, тя винаги ме учила на морални ценности и ме виждаше като една счетоводителка, която работи на топличко в канцелария и така нататък. Обаче не можах тази мечта да сбъдна за другия живот. Точно тогава аз реших, че няма да кандидатствам в ЕТИС. Когато вече паднаха всички табута и казах, добре, кандидатства и това е. Защо го реших? На 18 години аз си дадох сметката, че от мене Невена Коканова няма да излезе. А да играя слугинчето, което влиза и казва, господарю, гостите додоха, или трето хращче отляво надясно, не ме задоволява. И тогава реших, че трябва да си остана при поезията. Имах вече публикации в тези средношколски издания. И тогава сериозно всъщност вече започнах да гледам на този занаят. Абсолютно нелирично всъщност. Пишех стихотворения на съученици, на съученички. Ако някой иска да се обясни в любов на някого, идваше при мен, аз му пишех това и като студентка го правех, но вече когато започнах, минах от средношколския печат на вестник Пулс, на по-високо ниво, където ме печатаха и така виждах, че има положителна реакция на моите стихове. Взех да бъда много прецизна към себе си. Не, аз наистина съм си, аз самата съм си голям цензор и ако зависи от мене, няма да съм издала 13 книги, а само 3. 13 са последната ни е една авантюра, защото аз съм непоправим авантюрист. Откакто се помня, в социалната мрежа написах с един мой по-млад колега стихосбирка. Не се познаваме, не се бяхме виждали, просто си пишехме. И браво на това момче, Добромир Банев се казва, той е юрист по образование, но няма професия поет, писател и така нататък. Нали? А той ми издържа страхотно на темпото и направихме една книга, която излезе на 18 юни миналата година и към този момент вече се изчерпва петия тираж. А на 30 април ще е премиерата на втория том. А той се беше хванал за едно мое стихотворение на старо и беше написал два куплета. И аз просто, защото съм добре възпитана, сега това момче ми е направило уважението, както се казва, да ме репликира, значи аз съм длъжна да му отговоря. И му отговорих. Той пък се хвана. И така от дума на дума се роди детенцето Абсурдни времена. Той измисли това заглавие. Аз бях малко резервирана, защото Абсурдни времена веднага, нали, води към модерни времена на Чаплин. Но до сега никой не се е сетил. Значи само в моята глава са тия алюзии.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Разказ за едно старо приятелство или сблъсък на комети. Маргарита Петкова среща Богдана Карадочева и Стефан Димитров.
Ще излезе, че сме се познавали преди да сме се родили. Те бяха харесали едно мое стихотворение с писание Септември. И ме откриха в Долна Митрополия, където аз тогава живеех, защото бях омъжена за военен там. Живеех в Градока. И започнахме заедно да допаднахме си. Той е въпрос като в любовта на химия, на усещане. Стефан е композитор, който ми усеща паузите. Не искам да обиждам никой друг от тези, с които съм работила, но Богдана пък най-добре може да извади това, което казвам в текст. Почнаха да искат от мене да пиша припеви, още в самото начало. Аз пиша стихотворение. Тук трябва припев. Ами, как да отдена къде е припев? Аз съм си казала стихотворението, каквото всякакъв припев. А не мога да пиша по музика, аз съм музикален инвалид. Стихотворенията ми са страхотно, като ритъм, нали, перфектни и стават за песни. Сега да седна аз да напиша и Стефан няма да забравя първия припев, за който трябваше да се, Боже, да се мъча. Аз не мога да разбера какво иска. Той ми тананика, свири ми. Аз карам собствен ритъм, нали, някъде. И той ми беше написал: няма ли една синя светлина, няма ли да спре времето за мен. И аз по тая мрежичка вече направих как ни разлюля странно пролетта. Нали? И така се случва. Много смешно работиме, защото Богдана ми пляска с ръце, за да усетя такта. И аз викам: аха! И казвам нещо, което аз чувам. Това са конфликтите ни. Богдана е много прецизна по отношение на думите, които пее. Някога сядаме с нея, правим песен. Прословутата Иване, Иване си беше мое стихотворение, което те направиха на песен, но нещо и на тримата не ни беше. И седнахме един ден с Богдана и го обърнахме цялото стихотворение. Аз имам ритъма, нали, той е същия. И го направихме да хем да е смешно, хем да е мило, хем да е така да те хваща, което всъщност е целта на една песен. Аз винаги съм казвала: поета е като щангист, той е сам. Или ще дигне тая тежест, или няма. Докато песента е колективен спорт.
Кой кой?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой?
За спомените и мечтите.
Какъв трябва да е онзи мъж, за когото една жена би си дала труда да напише нещо красиво? Маргарита Петкова, жена с позиция за любовта, мъжете и трите деца.
Най-обичам, като някой каже: идеала ми за мъж е да е с черна коса и сини очи, да е висок 1,87 и да се носи модно. Това са пълни глупости. За мен е един мъж, който може да привлече вниманието ми, е този, който може да ме разсмее и с когото мога да говоря. Не мога ли да разговарям с него и да сме на една вълна, просто забравете. Бях млада, скандално, на море. В съседния балкон се появява един мъж, ама красив, ама наистина. Той пуска музика, аз излизам на балкона, аз излизам да пуша, той пуска музика, излиза така няколко дена. Много хубав мъж. И сме се облегнали двамата на така всеки на своя парапет на терасата. Гледаме в морето, пушим. А тогава пушенето не беше вредно. И в един момент той проговаря. Извинете, обичате ли диско? До тука. Съжалявам, може да съм максималистка, но... И не говоря само за мекото, за мекия изговор, за това в крайна сметка никой не е виновен. Не може да зададеш да започнеш разговор с въпроса обичате ли диско? Питай ме, не ви ли прилича това море на картина от Айвазовски? Да речем. Аз съм по сложните мъже. Живота на една жена усложняват комплексираните, слаби, недоизживели детството си мъже, които или се правят на много така силни, гледай ме кой съм аз, или търсят кой да ги отглежда, нали, първо ги отглежда майка им, после жена ми, накрая висват на ръцете на децата. Татко Фройд не може да бъде оборен. Казвам ви го. До сега не е, нали? И няма как.
Мъжка работа, казваха, е да гониш парнас. То не е като манджи и плетки. Аз обаче след тя стар приспорих Пегас. Барабар Петкова с мъжете.
Аз играех с момчетата. Между трамваите с тях ритах топка. Отидох да живея в Борово. С момчетата ритах топка на боянските ливади, защото зад нашия блок бяха само боянските ливади, където Иван Вазов пък е разхождал своето куче Хектор. И наистина аз много повече се разбирам с мъжете. Май са му обичали достойни мъже. Казвала съм го винаги. И аз съм ги обичала. И за недостойните съм се женила, както обичам да се шегувам със себе си. Не с тях да са живи и здрави. Един е баща на децата ми все пак. Ако имам някаква заслуга, това е, че съм се възпроизвела. И имам право да изисквам от обществото, от неговите институции и от неговите управници да се държат така, както подобава. Защото аз съм родила три деца, които живеят в България, трудят се в България и допринасят за съществуването на тази държава и за нейния просперитет.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой е?
За спомените и мечтите.
Поетесата Маргарита Петкова използва думата избухване, когато говори за настъпването на демокрацията у нас. Но няма предвид свръхнова.
Кьорфишек. Хората си помислиха, Боже, настъпват, нали, едни такива времена, ама демократични, тя е толкова хубава демокрацията. И се оказа, че надеждите на всички са били излагани. Аз контактувам с хора, които принадлежат към различни политически формирования. Няма човек, който чисто сърдечно да е казал колко по-хубаво е сега. Напротив, хората казват, абе не за това беше. Но знаете ли, чувала съм тези думи и преди 10 ноември от хора, които казваха, абе не за това се борех. Винаги нещата не са такива, каквито са на книга.
Стига думи. Трябват и дела. Внимание! Говори гражданинът Маргарита Петкова.
Имам своята гражданска позиция, която защитавам. Не чрез стиховете си, а чрез публицистиката си. Не може да се унищожат до корен едни ценности, така както беше унищожено селското ни стопанство. България винаги е била аграрна страна и то прекрасна с тая природа, която ни е дадена. Тук една пръчка да боднеш, тя нещо ще роди, нали, и то ще е заядене и ще е хубаво. Не можеш така да унищожиш ценностната система, без да си готов да предложиш нещо на нейно място. Нашите деца увиснаха. И за това сме виновни ние. Защото ако почнем да съдим, тия управници не бяха добри, другите бяха още по-зле, пък сега дойде трети невъзможен и така нататък. Ми извинявайте, дигнете се и идете до урните, определете се и решете кой иска да ви управлява. Тия 240 човека не съм ги пратила аз в Народното събрание. Пратил ги е всеки един от вас. И най-вече са ги пратили тия, които са отишли за гъби в изборния ден. Тук не съм лирична и няма да бъда. Защото аз искам децата ми да живеят нормално и внуците ми да живеят нормално. И всички наши деца. И вашите. Това е по-голямата болка от ляво. Никой не умира от любовна мъка. Казал го е Шекспир. Да, това е по-голямата болка от ляво. Защото хич не ме интересува, че личните ми хейтери, нали, ще ми скочат, защото аз много обичам да ме мразят. Това е съвсем сериозно. Ако всички ме обичат, значи аз съм някакво такова идиот, който няма позиция, няма физиономия, няма... Всички ми казват, да, тя е много сладенка. Как така ще ме обичат всички? Как ще ме обичат хора, които са злодеи? Не може. Комунизма е утопия. Там може би написано един за всички, всички за един, звучи добре. Но на практика няма как. Хората нямат такова съзнание и никога няма да може да бъде до такава степен обучено съзнанието им, че те да се осъзнаят и наистина да ратуват за общото благо, а не за собствената си градинка.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.
Точката в подобен разказ се слага най-трудно. Преди нея обаче въпрос. Коя е Марго от стиховете?
Стиховете не са точно автобиография, но те са приписки към нея. Аз самата си експлоатирам живота много добре в стихотворенията, просто защото не мога да си смуча от пръстите. Аз съм от този вид поети, които когато пишат за някаква любовна среща, примерно да речем, ако имам бримка на чорапа, ще го напиша и това. Но разбира се, нещата не трябва да се приемат едно към едно и само на интелигентния евентуален читател мисли, че лирическата героиня е непременно Маргарита Петкова. Да, свързано с биографията, но не всичко едно към едно. Най-обичам да се майтапя със себе си, да се шегувам със себе си. Не си се обиждам, пък си доставям и удоволствие. И най-важното, разбирам какво искам да кажа. Това е.
На финал. За жените с любов. От Маргарита Петкова. Само за жени.
Богдана ми се обади един ден или една нощ и каза, абе виж какво бе, дай бе, нещо ми се пее за жените, бе, за... И аз седнах и написах стихотворението и Стефан го направи на песен и тя я изпя и за мен е много хубава. Моля ви се, жени, не драпайте да сте мъжки момичета. Аз съм жена и до край искам да бъда така. Бъдете жени, отстоявайте женското в себе си, във всяко едно отношение.
Кой кой е?
В изкуството,
в науката
и в политиката.
Кой кой е?
За спомените и мечтите.